Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Ijumaa Agosti 11 mwaka 2023, na jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shamai. Tunasikia kupitia radio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Sunrise Arusha Tanzania, Radio RNA Ngoma ya Amani kule Baraka Fizi DRC, Radio Tumaini Kipese DRC, Lulu FM kule Malindi Kenya, Sasa Radio Bungoma, na bila kusahau UBC ya Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, viongozi kutoka muungano wa kifedha wa mataifa Afrika Magharibi ECOWAS wakutana mjini Abuja, Nigeria, kuzungumzia tatizo la mapinduzi ya Niger. Zipi baadhi ya hatua zinazoweza kuchukuliwa?
Ni dhahiri shahiri ya kwamba ECOWAS ina uwezo wa kuweza kutatua mgogoro huu kwa njia za kidiplomasia na pia kwa njia za kijeshi.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Kenya inaandaa makazi kwa ajili ya manusura wa usafirishaji haramu wa binadamu. Maafisa wakisema lengo ni kuwasaidia Waafrika kujiponya kutokana na kiwewe walichokumbana nacho.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na Hamara mwenzangu Sunday Shomari.
Waendesha mashitaka wa Wizara ya Sheria ya Marekani siku ya Alhamisi waliomba tarehe ya Januari 2 mwaka 2024 ya kuanza kusikilizwa kesi ya jinai dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, anayetuhumiwa kwa kula njama kinyume cha sheria kutaka kubadili matokeo ya kushindwa kwake katika uchaguzi wa mwaka 2020 dhidi ya Joe Biden wa chama cha Democrat. Katika kesi yake na jaji wa wilaya ya Marekani Tanya Chutkan mjini Washington, ofisi ya mwendesha mashitaka maalum Jack Smith, ambayo ndiyo mwendesha mashitaka mkuu katika kesi hiyo, ilisema inatarajia uwasilishaji wake wa ushahidi dhidi ya Trump utachukua sio zaidi ya wiki 4 hadi 6, na uteuzi wa baraza kufanyika kabla ya hapo mwezi Desemba. Muda kama huo unaweza kumlazimisha Trump kutumia siku zake za wiki kortini kwa mapema mwaka 2024, wakati ambapo uchaguzi wa kwanza wa uteuzi wa rais wa chama cha Republican umepangwa, kama vile vikao vya chama Januari 15 katika jimbo la Magharibi la Kati la Iowa. Muungano wa nchi za Afrika, Jumuiya ya Uchumi ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS, siku ya Alhamisi uliamuru kuanzishwa kikosi cha kusubiri kwa ajili ya uwezekano wa kutumika dhidi ya utawala wa kijeshi uliochukua mamlaka nchini Niger mwezi Julai, ukisema ukitaka kurejeshwa kwa amani kwa demokrasia, lakini kiwemo njia zote pamoja na swala la matumizi ya kijeshi liko mezani. Tishio la uvamizi, ingawa si la wazi, itaweka mivutano juu na kuzunguka Niger, mzalishaji wa uranium ambaye hadi mapinduzi ilikuwa mshirika muhimu wa magharibi katika vita dhidi ya waasi wa Kiislamu wanaoshambulia eneo la Sahel. Utawala wa kijeshi ambao ulichukua mamlaka Julai 26 walikaidi amri ya Agosti 6 ya kujiuzulu iliwekwa na Jumuiya ya Uchumi ya Afrika ya Magharibi. Badala yake walifunga anga ya Niger na kuapa kuilinda nchi hiyo dhidi ya mashambulizi yoyote ya kigeni. Na utafiti uliotolewa Alhamisi na sisi American Society of Health Systems and Pharmacists ASHP umesema karibu theluthi moja ya hospitali pamoja na maduka ya kuuza dawa hapa Marekani yamelazimika kuweka mgao, kuchelewesha au kufuta matibabu kufuatia uhaba wa dawa nchini Marekani, ambao unasemekana kuwa mkubwa zaidi katika historia. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uhaba mkubwa sana uko kwenye dawa zinazotumika kwa matibabu ya saratani, wakati zaidi ya taasisi 1123 zilizohojiwa zikisema kwamba zimelazimika kuweka viwango vya matumizi kwa matibabu kama hayo. Utafiti huo ulifanyika kati ya Juni 23 na Julai 14 na taasisi hiyo ya ASHP ambayo inawakilisha zaidi ya wauza dawa na wafamasia 60,000 kote nchini. Kulingana na utafiti huo, ingawa mahitaji ya juu ya dawa kama zile za kisukari za Ozempic ambao husababisha uhaba kwa muda mfupi, ambapo uhaba mkubwa unaoendelea unasukumwa na vigezo vya uchumi, ikiwa ni pamoja na ushindani wa bei miongoni mwa watengeneza dawa. Mkurugenzi mkuu wa ASHP Paul Abramovitz amesema kwamba kwa baadhi ya kesi hakuna namna ya kupata mbadala wa dawa zenye uhaba, swala linaloweka wagonjwa kwenye hatari. Ameongeza kusema kwamba bunge linahitaji kushughulikia uhaba uliopo. Inayosimamia ubora wa chakula na dawa FDA ilisema kwamba inatafuta vyanzo vipya vya dawa ili kupunguza uhaba wa dawa kama vile methotrexate inayotumiwa kwenye matibabu ya saratani, wakati pia kijitahidi kupunguza uhaba wa dawa za matibabu ya chemotherapy.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ghasia zilipungua mjini Cape Town baada ya mgomo wa wiki moja mabasi madogo ambao lidumaza jiji hilo na kusababisha watu watano kufariki dunia, akiwamo mtalii wa Uingereza, polisi walithibitisha Alhamisi. Mgomo huo ambao ulikwamisha wasafiri katika mojawapo ya miji mikubwa Afrika Kusini ulisitishwa Alhamisi jioni baada ya mazungumzo marefu. Hakuna vurugu mpya iliyoripotiwa tangu Jumanne. Mwingereza huyo mwenye umri wa miaka 40 alipigwa risasi na kuuawa Agosti 3 baada ya kufungwa kwa barabara na waandamanaji kumlazimisha kuendesha gari lake katika eneo la kitongoji kilichoshiriki mgomo huo. Hakuna aliyekamatwa kuhusiana na raia huyo wa Uingereza mpaka sasa, lakini uchunguzi bado unaendelea, afisa wa polisi Joseph Swartboy aliambia AFP. Mtu huyo alitambuliwa kama Cartio, aliripotiwa kuuawa mbele ya mkewe na mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 2. Tunisia na Libya zilichukua wahamiaji 276 waliokwama katika eneo la jangwa kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili na kuwapeleka kwenye makazi siku ya Alhamisi. Tunisia imelaumiwa kwa kuwatupa wahamiaji hao kwenye joto kali katika ardhi isiyo na mtu karibu na kituo cha mpaka cha Ras Jedir. Libya ilisema Jumatano kwamba wahamiaji 27 kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara walikutwa wamekufa na maafisa wa Libya katika jangwa la magharibi karibu na mpaka wa Tunisia. Pwani ya Tunisia, hasa mji wa bandari wa mashariki wa Sfax, hivi karibuni umechukua nafasi ya Libya kama sehemu kuu ya wahamiaji wa Kiafrika wanaosafiri kwa boti chakavu kuelekea Ulaya kuvuka bahari ya Mediterranean. Tulichukua jukumu la kundi lilokuwa limehifadhiwa na Hilal Nyekundu ya Tunisia na upande wa Libya walifanya hivyo hivyo ili wahamiaji hao waondolewe katika eneo hilo, msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Tunisia Fakir Buzgaya aliambia Associated Press.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutoka hapa Washington DC, studio 15. Matumaini yangu yakiwa kama huko Afrika Mashariki au ya Kati, una asubuhi njema popote ulipo. Sunday.
Bila shaka kama tunaelekea sasa kule Malawi, ambapo imeomba msaada iliweze kusambaza chakula kwa zaidi ya wakimbizi 150,000 wanaokabiliwa na uhaba katika kambi pekee ya wakimbizi nchini humo, wakati maafisa wa serikali wakisema akiba ya chakula itakwisha kabisa ifikapo mwezi Desemba. Ombi hilo limetolewa baada ya shirika la chakula duniani WFP kupunguza kwa nusu resheni ya chakula kwa wakimbizi hao kutokana na kupungua kwa ufadhili. Sasa Harrison Kamau umefuatilia ripoti ya Lamek Masina kutoka Blantyre, tupe taarifa kamili.
Wakimbizi hao kwenye kambi ya wakimbizi ya Zaleka wanasema uhaba wa chakula umekuwa mbaya sana kwa sababu ya kuendelea kwa kuhamishwa wakimbizi sehemu nyingine ambao wamekuwa wakikaa nje ya kambi. Mkimbizi ni Bigira Goreth kutoka Burundi, ni kiongozi wa kijamii kwenye kambi ya Zaleka.
Actually,
hivi sasa kuna watu wengi katika kambi kwa sababu ya watu hawa kutoka nje ya kambi, watu ambao walikuwa mjini. Kwa hiyo sasa wote wako hapa wanategemea mgao wa chakula. Ndiyo, ni tatizo kubwa ambao tunalo hivi sasa.
Serikali ya Malawi ilianza kuhamisha wakimbizi na waomba hifadhi mwezi Juni kwa mujibu wa sera ya wakimbizi inayowataka kuishi na kufanyia shughuli zao ndani ya kambi. Maafisa wa serikali wamesema kwamba zaidi ya wakimbizi 2000 miongoni mwa 8000 waliolengwa tayari wamehamishwa kwenye kambi. Mwezi uliopita WFP ilipunguza mgao wa chakula kwa wakimbizi kwa nusu kutokana na matatizo ya ufadhili, wakati ikiomba msaada wa dola milioni 6.3 ili kukidhi mahitaji ya chakula wakimbizi hao hadi Juni mwaka ujao. Waziri wa usalama wa ndani wa Malawi Ken Zakilengoma Jumatano wakati akihutubia wanahabari amesema kwamba hatua ya kupunguzwa kwa misaada ya chakula imeacha serikali katika hali ngumu.
Na hilo linatuathiri sisi kwa sababu hivi sasa ni kama kizuizi kwa serikali. Mgao wa chakula au uwezo ambao utatuishia mwezi Desemba. Kwa hiyo, tunahitaji kujaribu njia nyingine na mipango ambayo itatusaidia ili tutafute wafadhili kutusaidia sisi ili tuwe na uwezo wa kuwalisha watu wetu.
Zaleka ni kambi iliyo na zaidi ya wakimbizi 50,000, wengi wao kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Rwanda, Ethiopia na Somalia. Hata hivyo, uhaba wa chakula kwenye kambi hiyo kumelazimisha baadhi ya wakimbizi waliotolewa kambini humo kurudi kwenye maeneo yaliyo nje. Mbunge Victor Masoa Jumatano ameliambia bunge la Malawi kwamba wengi wa wakimbizi waliopelekwa kambini wamerejea kwenye eneo lake. Amesema wote waliorejea ni kutoka Burundi, wengi wao wakiwa ni wafuasi wa kanisa la Seventh Day Adventist ambalo yeye ni muumini. Amesema kwamba wanachangia pakubwa kwenye kanisa hilo na kwa hivyo kunahitajika kuwa na mbinu mbadala ya kutatua shida zao. Mbunge mwenzake Samia Suleiman amependekeza kwamba Malawi inahitaji kuacha wakimbizi walioishi muda mrefu nje ya kambi wabaki waliko. Kupitia taarifa iliyotolewa mapema wiki hii, Wizara ya Usalama wa Ndani imesema kwamba imetoa siku 7 kwa wakimbizi walioondoka kambini na kurejea kwenye makazi ya nje warejee tena kwenye kambi au vibali vyao vya ukimbizi vitafutwa.
Ni vema tu kukumbusha kwamba matangazo yote ya VOA pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mwenzangu Sande Shomari anaendelea nazo habari muhimu za kimataifa.
Maafisa wa Ukraine wameamuru kuhamishwa kwa lazima kwa karibu raia 12,000 kutoka miji na vijiji 37 katika wilaya ya Kupiansk ya mkoa wa Kharkiv mashariki mwa Ukraine. Hapo ndipo majeshi ya Russia yanaripotiwa kufanya juhudi kubwa kushambulia kupitia mstari wa mbele. Utawala wa kijeshi wa eneo hilo ulielezea agizo la wahamiaji la Alhamisi kama la lazima, lakini wakasema watu wanaweza kubaki ikiwa watatia saini hati inayosema watafanya hivyo kwa hiari yao bila kujali kitakachotokea. Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Hanna Maliar alisema siku moja kabla kwamba nguvu ya mapigano na makombora ya adui ni ya juu katika eneo hilo, wakati Ukraine ikiendeleza mashambulizi ya pole pole. Katika wiki za karibuni vikosi vya Russia vimefanya mashambulizi ya kisasi katika baadhi ya maeneo. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden aliomba bunge la nchi hiyo kutoa zaidi ya dola bilioni 13 za msaada wa dharura wa ulinzi kwa Ukraine na dola bilioni 8 za ziada kwa msaada wa kibinadamu hadi mwisho wa mwaka. Huu ni uingizwaji mwingine mkubwa wa fedha wakati vamizi wa Russia unaendelea na Ukraine inasukuma shambulio la kulipiza kisasi dhidi ya vikosi vya Kremlin vinavyoingia kwa kiasi kikubwa. Ombi la msaada huo pia linajumuisha dola bilioni 12 za kusaidia katika kurejesha fedha za maafa ya serikali kuu ya Marekani baada ya msimu mbaya wa hali ya hewa ya joto na dhoruba, na fedha za kuimarisha utekelezaji wa majukumu katika mpaka wa kusini na Mexico. Iran ilithibitisha siku ya Alhamisi kwamba imewahamisha wafungwa wanne wa Kimarekani kwenye kifungo cha nyumbani baada ya mabadilishano ya bilioni ya dola zilizuiliwa huko Korea Kusini.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jana Alhamisi, viongozi wa Afrika waliamuru kuwekwa chonjo kwa kikosi cha kieneo kwa ajili ya mapinduzi yaliyofanywa na kundi la kijeshi nchini Niger. Taarifa iliyotolewa na mkuu wa ECOWAS Omar Aliou Touré wakati wa kikao kilichofanyikia Abuja, Nigeria, ilisema kwamba kikosi hicho ni muhimu katika kurejesha utawala wa kiraia nchini humo. Wakati huo huo, kiongozi wa kundi la kijeshi la Niger, aliambia wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani kwamba wangeua rais aliondolewa madarakani Mohamed Bazoum iwapo kikosi hicho kitajaribu kuingilia mzozo wa Niger, shirika la habari la AP limesema. Kufuatia hatua hizo basi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Professor David Monda akiwa New York, akianza kabisa kwa kueleza iwapo kikosi cha ECOWAS kina uwezo wa kuleta mabadiliko nchini Niger.
Kupitia mkutano huu ambao umefanyika Abuja, ni dhahiri shahiri ya kwamba ECOWAS ina uwezo wa kuweza kutatua mgogoro huu kwa njia za kidiplomasia na pia kwa njia za kijeshi. Changamoto iliyopo ni njia gani itatumika na ni yupi ambaye atafadhili jeshi la ECOWAS ikiwa umoja au muungano wa ECOWAS utaamua ya kwamba lazima waende watumie ule mkondo wa kijeshi ili kuhakikisha kwamba serikali ya rais Bazoum, serikali ya raia, inarudishwa mamlakani. Upande wa Niger ni kwamba jeshi nalo limeendeleza mikakati yake ya kudhibiti uongozi wao wa kimabavu kwa kuteua kamati ya wabunge kuendeleza sera za serikali. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kama ECOWAS inaweza kutatua mgogoro, lakini itakuwa ni mkondo upi.
Kule nchini Niger ni kwamba wananchi wanaonekana hawana tatizo lolote na kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi. Kwa hivyo hakuna fujo inayoendelea ndani ya Niger wala hakuna mapigano. Je, unaona kama kuna umuhimu, na ndilo swali linaloulizwa, la ECOWAS kuingilia taifa ambalo halina mgogoro?
Niger lazima iwe na mgogoro, manake kihalisia, kifalsafa, jeshi lipo chini ya uongozi wa wananchi na wananchi wanaongozwa na viongozi ambao wamechaguliwa. Hawa wanajeshi hawajachaguliwa. Kwa hivyo hata ingawa jeshi imeshikilia madaraka, madaraka hayo sio ya kikatiba. Kwa hivyo pale kuna changamoto kubwa. Ni vigumu kudadisi tu kwenye hizi picha ambazo tunaziona kwenye mitandao ambazo zinaegemea kusema kwamba raia wanapenda mapinduzi.
Na mwisho kabisa, unaona msimamo wa Burkina Faso na Mali ambao wamesema kwamba watalinda Niger iwapo ECOWAS itaingilia kati. Hilo nalo utalisemaje?
Hilo nalo ndaliangazia kwa njia mbili. La kwanza ni kwamba sifikiri Mali na Burkina Faso zina jeshi za kuweza kwenda kupigana dhidi ya ECOWAS. Jeshi la ECOWAS likiongozwa na Nigeria na likiwa na ushawishi mkubwa na Ufaransa na Marekani litaweza kukangamiza majeshi ya Mali na Burkina Faso. Inawasaidia wote kwa sababu wanaweza kuungana. Itakuwa vigumu kwa vikwazo vya kiuchumi kuwekewa Niger kwa sababu wanaweza kuagiza bidhaa kupitia Mali au Burkina Faso au kutoka mataifa mengine.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York.
Hey yo, you wanna be a superstar? Dial 314-14 right now.
Yani, lazima mambo mambo mazuri yanakwisha haraka. Kwa nini Sunday?
Ndio hivyo, ni bahati mbaya huyu kijana Costa Teacher kwa Diamond Platinumz. Na kijana huyo mfariki kwenye umri mdogo sana, kamao ni mwanamuziki aliyokuwa na kipaji kizito kweli kweli. Kama unavyosema mambo mazuri hayakai muda mrefu basi. Tunamwachia Mungu atahayo. Lakini wakati huo kamao kombe linaendelea, wanawake kati ya Uholanzi na Spain. Mpaka sasa wameenda dakika za nyongeza baada ya kutoka sare moja moja dakika kawaida za 90. Kwa hiyo mambo bado yanaendelea kule.
Mambo yamekuwa magumu, lakini tunapoendelea kusubiri na
kuendelea
tuendelee nchi, tuelekee nchini Kenya ambapo serikali inaandaa makazi kwa ajili ya manusura wa usafirishaji haramu wa binadamu. Maafisa wamesema lengo ni kuwasaidia waathirika kujiponya kutokana na kiwewe walichokumbana nacho, kujenga tena maisha yao na kuwashtaki wafanyabiashara haramu wa biashara hiyo ya binadamu. Basi mwandishi wa VOA Victoria Munga anaripoti kutoka Nairobi, naye Dijariamu ana tusimulia zaidi.
Sasa ni mimi na hao wasichana wawili walini rescue kwa
Masi Njeru says her two attempts to find work in the Middle East in 2014 and 2020 turned horrific. Both times she was promised work in an office and instead ended up as a domestic worker in private homes where Njeru says she was beaten and overworked.
If I did not finish some work, they would beat me. Or, for example, when the baby would cry and bother them, and I did not hear the baby cry because I was cleaning somewhere else, he and his brothers would come and beat me up.
Njeru managed to get out with the help of an aid group called Heart Kenya, but officials say she's an exception. Many victims of human trafficking remain trapped. Now the Kenyan government is setting up shelters for victims of human trafficking. Authorities say many survivors do not have a place to live, making it difficult to help them and investigate their traffickers. Counter-trafficking Secretary Shem Nyakutu explains.
We require to keep them in a safe place as investigations are ongoing, and also to enable them reintegrate back to the society. So we have specialists in all sectors to assist them build up their confidence so that they are able to fit into the society.
The government says many Kenyans are lured with the promise of jobs online and sent primarily to the Middle East and Far East countries such as Laos, Malaysia and Thailand.
Basi hai samahani msikilizaji, ni kwamba taarifa yenyewe ni ile niliyosema tu ya Kenya ya ulanguzi wa biashara haramu ya binadamu, lakini kaja kwa lugha ya Kiingereza, lakini yenyewe ni ile ile taarifa tu, samahani kwa kuwa haikuja ikiwa kwa lugha ya Kiswahili. Lakini tuendelee moja kwa moja kwenye VOA mitaani ikiwa Ijumaa, kwa sababu ni ada ya Ijumaa kupata VOA mitaani kwenye Kumekucha Afrika.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani, mwandishi wetu Amri Ramadhani amezungumza na wakulima wa mboga mboga huko jijini Mwanza, na wamemueleza changamoto wanazokutana nazo katika kilimo hicho, hasa ukosefu wa mtaji pamoja na pembejeo za kilimo, huku wakiitaka serikali kuweka nguvu katika kilimo hicho ambacho kinaonekana kusahaulika kwa kukosa mipango madhubuti.
Kwa majina naitwa Shabani Rashidi Mashimba, najishughulisha na kilimo kidogo kidogo cha umwagiliaji, mboga za majani, nyanya chungu, chainizi pamoja na vinginevyo. Kilimo cha umwagiliaji kina changamoto kubwa sana. Changamoto kubwa ambayo inakuja, viuatilifu ambavyo tunavichukua kufanyia kazi shambani zinakuwa vimetakachuliwa, havina ule ubora uliothibitishwa na serikali. Halafu kingine, serikali yenyewe bado haijatia nguvu kwa wakulima wadogo wadogo wa bustani katika haja ya kumwagilizia. Kwa hiyo serikali imetutenga sana, na ifanye namna iweze kutusaidia sisi wakulima wadogo wadogo huku chini.
Haya baba, karibu. Hapa ndo shambani kwangu. Mimi ni mkulima wa mboga mboga, nalima karoti, chainizi, mchicha, biringanya, nyanya chungu. Changamoto iliyopo kwenye hili shamba, kama unavyoliona, shamba hili mnalima lakini halina tija. Yaani baba, kilimo wanatuambia kwamba wekeni mbolea, na weka mbolea mazao yanaduma, hayaendelei, nafanya hivi mara mwagia maji mengi, na mwagia mara mwagia maji hivi nafanya, lakini hayaendelei. Tatizo hatuna elimu baba. Ah, maafisa kilimo na wenyewe wangekuwa watoka. Na hapa ni njiani kama unavyoona baba, wanapita watu na wao labda wanapita kwa sababu hata hatuwajui. Labda wanapita hapa kwamba watuite, mama vipi, mbona chakula chako nalima kinaduma? Mazao kama unavyoyaona yamenyauka.
Kwa majina naitwa Psenga Simon, mimi ni mkulima wa bustani. Kilimo cha umwagiliaji kina changamoto nyingi. Kwanza ni mtaji. Mtaji unakuwa ni mdogo, maana unaandaa eneo dogo kulingana na mtaji wako. Maana ukiandaa shamba kubwa itakusumbua kumwagilia, natumia nguvu nyingi na mazao hayatatoka kama yanavyostahili. Changamoto nyingine kubwa zaidi ni maji. Maji yanatoka mbali na unaamka muda mrefu, unatumia masaa kuja kumaliza shamba kulimwagilia. Mbegu zinazokuja ni changamoto kwa sababu nanunua mbegu laki na 15. Nakuta labda imechanganywa na mavitu mengine na mbegu mnyenye maji nini. Kwa hiyo ukichanganya hivyo unakula sala. Inabidi ungoe ile mbegu nyingine au kanunue mbegu nyingine. Tena gharama. Inakuwa ndio changamoto zaidi na kukuta mtu amesusia kulima. Anaona bora alime mahindi ya kumwagilia, bora haina gharama kubwa.
Kwa sababu ya kilimo chetu hii kwa mfano kama michicha. Michicha sasa hivi hazina dawa. Ukizipanda zinakuja vuvyo, zinajikunja kunja kwa sababu hatuna dawa za kujipiga. Azija ambavyo zinakuja zimechepuka, zimeng'aa, yani michicha zinakuja ovyo tu. Dawa zina gharama sababu sisi ndio tunaanza, hatuna hela za kununua dawa.
Kwa majina anaitwa Ayubu Bakari, ni mkulima mdogo mdogo wa mboga mboga za majani. Changamoto kubwa zinazotukabili sisi wakulima wadogo wadogo hususani huku vijijini kwetu ni ukosekanaji wa ruzuku pamoja na zile 10% zinazotolewa na mheshimiwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa sisi wakulima wadogo wadogo huku vijijini, hizo tunabaki kuzisikia tu kwa waandishi wa habari na vyombo vya habari. Kwa sisi huku hazitukii. Ruzuku vile vile tunaishia kuandikwa majina na ekari tunazolima pamoja na namba ya NIDA. Katika utekelezaji swali linakuja ni changamoto.
Mazao kama unavyoyaona yamenyauka. Watoke basi hata kwenye maofisi yao huko, waje watusimamie huku baba, watuangalizie. Serikali ifanye mpango iwahimize. Waje watu na sisi wakulima wadogo wadogo hawa tunaolima kilimo cha mboga mboga kina tija. Tunahangaika. Unaolima kilimo cha shamba labda unatarajia utavuna hata 200,000-300,000. Unakomea 50,000 baba kama hivyo unavyoona Chinese hapo zimekauka. Hizo karoti ndo hazina hata wateja, wanazikata ni mizizi mizizi.
Kwa majina naitwa Zefania Paulo, ni mkulima mdogo mdogo. Sisi tunachoiomba serikali ni ituangalie tu na sisi wakulima wadogo wadogo wa huku vijijini, kwa sababu mambo mengi yanayokuja, fursa nyingi zinazokuja zinaishia mijini, huku vijijini hazitufiki. Tunaomba watu waangalie kwa jicho la pili kwamba na huku vijijini kuna vijana nao wanahitaji fursa kama hizo. Kwa mfano fursa zinazojitokeza kama fursa za Jenga Kesho Bora, tumeona fursa kama hizo zinaishia mijini tu. Kwa hiyo ninachotaka kuwasihi serikali ni kwamba fursa kama hizi zinapotokea, sisi vijana wa huku vijijini watuzingatie, walete na hizo fursa na sisi huku tuweze kuzipata, kwa sababu hizi fursa zinaishia tu mijini. Mfano hiyo Jenga Kesho Bora, huku vijijini ndio watu tuna uzoefu zaidi na masuala ya kilimo na tumelima kwa muda mrefu.
Kubwa wanalohitaji wakulima hao ni kuwaona mabwana shamba wakiwatembelea katika mashamba yao ili kuweza kuwapatia elimu itakayowafanya kuweza kuachana na kilimo wanachokifanya hivi sasa ambacho wanakiona hawapati faida. Mimi ni Amri Ramadhani, VOA Mtaani, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani kwa VOA Mitaani. Kwa kweli inakuwa ni jumaa kwa uhakika. Basi sande Shomari, hebu tupe mtasari wa habari tukielekea kumaliza.
Waendesha mashitaka wa Wizara ya Sheria ya Marekani siku ya Alhamisi waliomba tarehe ya Januari 2, 2024 ya kwanza kusikilizwa kwa kesi ya jinai dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anayetuhumiwa kwa kula njama kinyume cha sheria kutaka kubadili matokeo ya kushindwa kwake katika uchaguzi wa mwaka 2020 dhidi ya Joe Biden wa chama cha Democrat. Katika kesi yake na jaji wa wilaya ya Marekani Tanya Chutkan mjini Washington, ofisi ya mwendesha mashtaka maalum Jack Smith, ambaye ndiye mwendesha mashtaka mkuu katika kesi hiyo, ilisema inatarajia kuwasilisha washaji wake wa ushahidi dhidi ya Trump kwa muda usiozidi wiki 4 hadi 6. Muungano wa nchi za Afrika ya Jumuiya ya Kiuchumi Afrika Magharibi ECOWAS siku ya Alhamisi uliamuru kuanzishwa kwa kikosi cha kusubiri kwa ajili ya uwezekano wa kutumika dhidi ya utawala wa kijeshi uliochukua mamlaka nchini Niger mwezi Julai, ukisema ulitaka kurejesha kwa amani demokrasia, lakini ikiwemo njia zote pamoja na swala la matumizi ya kijeshi liko mezani. Ghasia zilipungua mjini Cape Town baada ya mgomo wa wiki moja wa basi madogo ambao ulidumaza jiji hilo na kusababisha watu watano kufariki dunia akiwamo mtalii wa Uingereza, polisi walithibitisha Alhamisi. Mgomo huo ambao ulikwamisha wasafiri katika mojawapo ya miji mikubwa nchini humo ulisitishwa Alhamisi jioni baada ya mazungumzo marefu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi ya DJ Riami, producer wetu Daddy Balawi, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.